Ito ay isinalarawan bilang pinakamalaking iskandalo ng paggamit ng ilegal na gamot sa kasaysayan. Sa kanyang ikalawang ulat para sa World Anti-Doping Agency, sinabi ng abogado Richard McLaren, ito ay nagsimula pa noong taong 2011.
The conspiracy was perpetrated from at least 2011 to 2015. Over 1,000 Russian athletes competing in summer, winter, and Paralympic sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulation to conceal positive doping tests.
Nagsimula ang iskandalo noong Mayo, alinsunod sa nakakagulat na pagbunyag ng dating pinuno ng Rusya laban sa droga na naging whistleblower, si Dr. Grigory Rodchenkov. Sinabi niya na tumulong siya sa dose-dose ng atleta na uminom ng mga droga na nakapag-improve ng laro at umiwas na mabatid sa isang masalimuot na programa ng gamot na sinusuportahan ng pamahalaan. Dinetali ng ulat ng investigador na si Richard McLaren na inilabas ng simula ng taon ang detalyadong ebidensya ng masalimuot na programa na naitukoy sa pinakamataas na antas ng Estado. Sinabi ng ulat na dinaya ng mga atleta ang mga drug test sa pagbibigay ng malilinis na sample ng ihi na pinatigas sa yelo bago sila gumamit ng mga ilegal na gamot. Ang mga positibong sample ay ipinasa sa mga butas ng pader na umano binutas ng mga espiya na nagpapanggap na sewer engineer sa mga drug testing facility. Ang mga di malinis na sample ay ipinapalit sa mga malilinis na sample na tinunaw na. Sinabi ni Richard McLaren, dinedetalye ng pinakahuling ulat ang ebidensya ng iba pang taktika. Kasama na rito ang paggamit ng asin at instant coffee granules sa sample ng ihi para linlangin ang mga tagasuri.
Two female hockey players' samples contain male DNA. Scientific impossibility. 8 Sochi samples revealed salt content not physiologically possible in a healthy human.
Sinabi ng Pangulo ng International Olympic Committee, Thomas Bach, ipinapakita nito ang pangunahing paninira sa integridad ng palakasan.
The IOC will now examine all samples of all Russian athletes having participated in the Olympic Winter Games Sochi 2014.
Subalit binatikos ng ilan ang ulat bilang retorika laban sa Russia. Sinabi ni Alexei Voyevoda, double Olympic champion at miyembro ng parlamento ng Russia, ang mga alegasyon ay hindi napatunayan.
The person who loses will grab any possibility to say that it was not him who was weaker, but there was cheating on the other side, so it just makes me laugh.
Idiniin ng Ministeryo ng Palakasan ng Russia na walang programa ng pagdodroga ang pamahalaan na umiiral sa Russia. Subalit dahil sa iskandalo, may mga panawagan na ipagbawal ang Russia na makilahok sa susunod na Winter Games. Nanawagan ng iba para sa bansa na alisin ang kanilang maging karapatan at maging punong abala para sa 2018 Football World Cup. Nanalo ang Russia ng 72 medalya sa London Games, 21 rito ay ginto at 33 medalya sa Sochi kasama ang 13 ginto.